Ja, god dagen alle sammen. Hva sa du? På lyset? Nei, jeg har... Jeg vet ikke om jeg kan skru av helt her, eller... Det fælt å bryte inn den... friske samtalen her, men vi får vel komme et takk videre. Det høst begynner å bli. Passer med et sånt bilde, som selvfølgelig viser trær, som er noe av det som kanskje virkelig, bortsett fra snø da, men som viser de ulike årstidene ved sin prakt. Jeg tenkte, sist jeg møttes, så har jeg sett at vi har egentlig tid til litt mer enn det jeg kanskje hadde sett for meg i starten. Så jeg går litt tilbake på noen ting nå, og går litt djupere inn i noe av det. Og så, som da særlig er rettet på dette mot mekaniske egenskaper, og litt hva som er av viktige ting å vete rundt det. Så da... klemmer vi på med det i dag. Da har jeg fått den fine her av Mohammed i dag, og skal vi se. Det er jo... Se her, ja. Tenkte vi skulle... Vi har snakket om densiteter, vi har snakket om fuktigheter, vi har snakket om åringer og tetthet i ven og sånn, men det kan være greit å vete litt om... hvis vi bryter dette ned litt enda litt mer, og ser faktisk... hva slags densitet vi har på tre, hvis vi klarer å klemme det helt sammen uten å ha noe cellehulrom eller porer i det. Da har det en densitet som er faktisk høyere enn det vi har i vanlig betong når vi bruker den på byggeplassen og støper med. Den er 2500 kilo per kubikk, og hvis vi har det klart å presse tre sammen til at det ikke var noe annet enn tre, så hadde det vært faktisk tyngre enn den betongen som vi regner som vanlig betong, armert betong. Og da er det trematerialet som på en måte bare er klemt helt sammen. Men så har vi da i selve celleveggene, så har vi en litt lavere densitet, for der er det da porer i de, og da kommer vi ned i cirka det halve, men fortsatt ganske mye. Og så vet du at gran og fure som vi bruker i for eksempel når vi dimensjonerer bjelker og søyler i tre og sånn, så legger vi gjerne inn egenlast som på en lintrebjelke som er ca. 500 kilo per kubikk. Altså en femtedel under det av det som det teoretisk helt tette trematerialet veier. Sånn sett så har jo trematerialet en del iboende egenskaper som vi skal se litt senere her, som faktisk er ganske gunstig på andre måter enn når det gjelder bæreevne og sånn, men også på varmeledning og andre ting. Dette har sikkert dere hatt kanskje nå med Mohammed i innledningen, sånn romdensitet og definisjonene på det. Og da kan det være greit å bare friske opp hva det er. For tre så er det to varianter som brukes. Det skildes at den ene er masse i tørr tilstand, over volym i tørr tilstand, og den andre er den samme massen i tørr tilstand, men volym ved en fuktighet, altså litt større volym i praksis da. I og med at tre sveller når det blir fuktig. Og så, hvis den da sammenligner med et ganske spesielt tre som ikke har vært noe borti, bare fant det i noe bakgrunnsmateriale her, så har jo det da en så høy romdensitet at det faktisk ikke er plass til så mye vann i det. Vi ser det ikke engang så mye vann som vi normalt opererer med opp til fibermetningspunktet for gran og furu. Og så har vi det helt andre motsatte, som da er balsa, som er vel nå det letteste tre som finnes. Der har det da bare, det er jo veldig mye luft og hulrom, og kan da ha opp til fire ganger så mye vann i seg som sin egen trevekt. Ja, det var litt om det. Vi har jo for så vidt sett litt på dette her før, men vi tar det fram igjen. Og vi ser at de ulike treslagene har forskjellig svinn, og det har sammenheng med celleveggen, hvor mye cellevegg det er. Altså gjerne da hvor tungt det er, og hvor mye lignin det er i det. Så vi ser for eksempel at i det tilfellet her nå, så burde vi egentlig furu her krype mer enn med hangnin. For den har krype mindre enn med hangnin, for den har mindre cellevegg, men så har mahognin mer lignin, og vil da, eller høyere romdensitet, og vil da være motvirkes av det. Ja, var litt dårlig forklart. Vi har sett på denne her før, men ikke med sånne, lagt inn sånne forskjellige bruksområder for tre. Denne går igjen i en del publikasjoner, kan være greit å kjenne til. At innredning i møbler og gulv har da gjerne en lav fuktighet, for det skal kunne tåle svingningene inne over året, som vi så kunne gå med helt ned en 6% trefuktighet. Og vi har vinduer og utvendig kledning som selvfølgelig står ute i vær og vind, og som ligger på et området her som er en 85% luftfuktighet, husker vi kanskje, som var der som i praksis grensen for råte er ved 20 grader. Vi har snakket med en nå som hadde vært og målt fuktigheten på en utvendig panel, for det skulle vedlikeholdes, begynte å bli veldig slitt og stygt og sprekke, og der viste seg at det var 30% fuktighet i den, altså helt opp til fibermetningspunktet. På en gammel panel, ja, flere år gammel, hadde vært ute da på veggen der i årevis. Det var ikke nok et fuktig klima. Men det som sannsynligvis hadde skjedd der, det var at den overflatebehandlingen hadde en sånn virkning at den kunne slippe vannet inn i trevirket bak malingen. Men den klarte ikke å slippe dampen ut. Altså, de av dere som har hørt om Dexby-skandalen, som var noe som var før dere var født, men det var en veldig sånn alvorlig sak var tilbake på 80-tallet kanskje, hvor det var et type produkt Dexby som hadde da en veldig uheldig egenskap. Viste det seg i praksis etter hvert at den slapp fuktigheten inn i treet, la på regnfrakken og holdt det der uten å slippe det ut igjen når det ble sol og varmt, og det skulle dampe ut at, sånn som normal åpen maling skulle ha gjort. Og det er nok tilfellet med den her, for den var ganske gammel, så en eller annen merkelig grunn så hadde ikke den kommet lenger, at den var bare stygg og slitt og begynte å sprekke og se litt sånn rotten ut, men når den fikk slipt ned overflaten på den ganske mye, så var den egentlig grei nok. Så det er et eksempel på at det vi gjør med tre er veldig viktig for hvordan det vil oppføre seg videre. Så sånne behandlinger som det får den vel knapt nok gjort nå, hvis den vet litt hva den driver med. Dekkbeisen på den formen der, den ble jo forsvant fra markedet ganske fort. Har vi for så vidt sett varianter av denne her også. Men det kan være greit å friske det opp igjen. For vi ser at vi vet nå at fuktighet har veldig mye å si for trevirkets egenskaper. Og det er jo det som til slutt skal sørge for at treet går tilbake til naturen nå. Det er jo stort sett fuktighet hvis det ikke brennes. Så er det fuktighet og råte og sopp som spiser opp. Romdensiteten er en viktig faktor for strekkfasthet. Vi ser det til venstre her. Og den er faktisk mye av dette som vi ser i sånne kurver som er her, det er på en måte teoretiske verdier, eller det er ikke teoretiske, det er testet verdier, men det er på teoretisk små prøver. Vi kommer litt tilbake til det og ser det, men det som man må passe på er at dette er ikke verdier som kan bruke noen dimensjonerer. Da må man forholde seg til de verdiene som vi så vidt har vært å kikke på fra Eurocode. Må ikke finne på å begynne å bruke dette her i vanlig dimensjonering. Men det er i laboratorier og feilfrie prøver og forskjellig sånn, så er det verdier som da ligger ganske mye høyere, og da har det, er det vel sannsynligvis middelverdi av dette her flere prøver, mens vi må jo legge oss mye lavere i den vi kan regne med enn en middelverdi. Det vil jeg lære på betongprøvelabben, hvordan det virker inn på materialene, materialfastigheten som vi kan tillate oss å regne med. Så har vi... Så har vi også fuktinnhold, romdensitet, fuktinnhold. Som vi vet nå, den varierer også og gir dårligere fasthet jo mer fukt det er i. Det kommer ned til et visst nivå, og da flater det ut. Og klart, 25 står det her. Vi vet i alle fall at ved vanlig gran og furu fibermetningspunktet så er det jo ikke noe mer fukt som får påvirket tre, for da er alt i cellevegra som er fylt opp. Så da stopper på en måte den, da flater den reduksjonen av fastheten ut der. Her har vi også noen verdier som viser hvordan dette her med strekkfasthet og trykkfasthet varierer i forhold til romdensitet og fuktinnhold. Og det er ganske store sprang i verdiene. Disse sprangene er på langt nær så store når vi begynner å regne på det. Da har vi en... Tenkte jeg skulle vise en liten filmsnutt som vi skal se litt nøye på. Og da tar jeg og flytter den her så vi får koblet på nettet, tenker jeg. Og så satser vi på at det skal gå. Er det noen som er spesialister på oss som bruker sånn YouTube inn i PowerPoint? Jeg finner ut at det tryggeste er å bare ha linken her og så kjøre den derfra. Kommer den ikke der, men kommer... Skal vi se. Hva skjedde? Ja, men kanskje jeg må gå dit, ja. Der har vi den. Smakende. Da funket ikke den helt som vi hadde. Sånn, setter vi på den, og så drar vi den over dit. Opp sånn. Og så... Her. Og så skal vi følge litt med på denne her nå. For nå husker vi at dette er trykk, en liten søyle under trykk. Altså den er veldig kort, så den vil ikke på en måte knekke ut sånn som det er mest vanlig at søyler i normale lengder i alle fall, det normalt at den brytes, knekker seg på den måten. Den får så stor utbøyning at til slutt så knekker den bare under konstant last. Men her er det materialene som skal klemmes, og da er det så korte søyler at jeg er sikker på at det er materialet som kollapser. Og se litt hva som skjer når det begynner å le seg her. Skal se om jeg har noe lyd her også. Jeg vet ikke om den kommer noen stand her nå, men... Kom bare her. The specimen is made of Glulam GL28. The lotus diagram shows stand-pressive force on a timber specimen at both ends of the spring. Nå har jeg fått dobbelt opp igjen, da. Skal vi se. Det sto... Hvis jeg går... ...90x90, altså i praksis den minste limtrøsølen som en får. Skal vi se, bare ta tilbake... ...der nå, så ser vi at... ...der begynner det å skje ting. Og da ser vi at det er fibre i treet som begynner å knekke ut. De får så stort trykk at de klarer ikke å holde sammen lenger. Men takket være ligninet da, så klarer de seg en god stund. Hadde ikke vært det, så hadde jo denne ikke klart noe trykk i det hele tatt. Så hvis vi ser litt videre, så er det jo bare å fortsette at det stukes og mister i grunn det meste av sin styrke. Vent, skal jeg se om det... Ja, det kommer her. Kilonewton. Og da ser vi jo at den typiske formen på et sånt diagram som dere også vil komme borti, er at når dere tester materialer sånn, som dette her, så får dere et veldig typisk sånn forløp. Nå virker vel ikke denne, da. Forløp med at det går en linje sånn rett opp her, ganske bratt, avhengig av hva slags materiale det er. Og... Når det da bryter sammen, så får det et sånn dropp i den, for at da flater egentlig, ikke bare flater, men mister fastheten, og så taper den seg mer og mer, og så til slutt så har den egentlig ingen kraft, og deformasjonene blir jo helt uakseptable. Dette går også igjen litt av det samme på bjelker. Den der hellingen på den kurven der, hva er den der uttrykk for da? Vet du hva det er? Hvis et materiale der har bratt helning eller slak helning, hva slags egenskaper, hva sier det også om materialet? Det har kanskje ikke vært inne på enda. Det sier litt om hvor stivt det er. Hvor høyt det går opp her, det sier jo hvor sterkt det er, hvor høy fasthet det kan ha. Mens hvor bratt den kurven går, det sier hvor stivt det er. Så hadde vi tatt en gummistrikk her nå, det er kanskje ikke til å trykke den, men hadde vi strekt den, så hadde den hatt en helt annen kurve da den bare ligger slak bortover her, for den har veldig stor elasticitet. Skal vi se om det var noe mer å se bortover her, da. Hvis vi ikke har lyd, så tror jeg det var... Nei. Sånn. Den andre var det her, da begynte å surre og gå i tillegg. Jeg sier det. Faren av YouTube er at det bare fortsetter. Tenk litt på den søylen her nå. Til litt senere så skal vi se noe annet da, som er interessant å se på. Den har vi jo sett på også, en variant av før. Og dette på en måte forhold som vi vet om tre, men som ofte som i praksis viser seg vanskelig å modellere i noe formelapparat. Så her er det stort sett mye formler som lagd for å tilpasses virkeligheten så godt det går an, og ikke helt, helt teoretisk riktig. Vi ser særlig det når vi kommer tilbake på bøying. Ta ut den litt igjen. Da er vi over på mer hardwaren for de som skal prosjektere. Det er en tabell fra Eurocode som viser den måten fukt skal tas hensyn til der. Og der er det tre klasser som er definert. Klimaklasse 1, 2 og 3. Og sånn kort fortalt så er jo klasse 1 er for eksempel noe som kunne vært inne i rommet her. Klasse 2 er carporten for eksempel hjemme, som er ute, men allikevel er under tak. Og klasse 3 er noe som man egentlig aldri bør holdt på å si, bruke. Det er helt åpent eksponert for vær og vind. Det er jo trebruer et godt eksempel på, men praksisen der har jo nå blitt at alle flater som står opp mot vær og vind, de beslås med et eller annet metallbeslag. Og vi ser jo at fuktigheten på klimaklasse 3 er da faktisk helt på grensen, som vi nå husker fra tilråte 85% relativ fuktighet og 20% ved 20 grader. Og så har vi en hvordan vi skal ta hensyn til disse her klassene her nå, så er det da noe som heter for fasthetsfaktor, K-mod, som en heter faktoren. Den gir oss hva slags effekter vi skal regne med når vi må redusere fastheten til det som er i de ulike klimaklassene. Og vi ser at det er ganske faktisk forholdsvis mye som det skal reduseres, og permanent last her, det vil jo blant annet, ja, det er vel særlig egenlast som står på konstruksjonen helt, ja, som aldri blir borte, mens langtidslast, det vil ofte typisk kunne være last fra studenter og møbler og hyller og forskjellige inni et rom. Og så har vi mellomlangtidslast, det kan være snø og litt andre ting, men det kan også noen ganger kan snø også være korttidslast hvis det er veldig lite korte perioder med snø. Og øyeblikkslast, her kommer også vind inn. Så hvis den da prøver å samle den kunnskapen vi har nå, da, og så se hva slags effekt det har, så ser vi at hvis vi varierer de ulike klimaklassene fra 1 til 3, og vi sier at vi har en langtidslast, da, så er det ca. 78% blir det av den der som vi har lov å regne. Og det synes jeg var egentlig ikke så veldig stor reduksjon. 78% av full fasthet kan vi regne i forhold til oppvarmet rom, altså i forhold til hvis vi har en bjelke i friluft og sammenligner med oppvarmet rom. Så det er jo mye mindre forskjell enn det vi har sett, men sannsynligheten for at det tallet da er egentlig veldig lavt i forhold, så er vel dette her greit. Men vi ser at lastvarigheten har også veldig mye å si. Så hvis vi har et dekke som har lasten sin hele tiden, og det er en last som bare er nedpå så vidt det er, så er det nesten dobbelt så mye fasthet vi kan regne da. Så hvis vi har en last som kun skal komme en gang og er veldig kortvarig, så trenger vi ikke å dimensjonere så mye som om den lasten står der hele tiden. Cirka halvparten, eller cirka dobbelt så stor fasthet kan vi kalle det, da kan vi regne med her. Så har vi en effekt som vi så vidt har også snakket om her før, men som er vist da med en slags figur her, og det er da vi snakket om den for eksempel en bjelke som ligger her, en limtrebjelke, og så kommer en søyle her, og hvis den søylen er, har hard belastning og har liten flate, for eksempel en kort søyle som vi så i stad, så vil den kunne knuse flaten her, og det er et kjent problem, og det må vi forholde oss til, mens det er faktisk sånn at forholdet mellom den flaten, hvis vi hadde prøvd å modellere en situasjon med treet som ser sånn ut, da, at vi legger en limtrebjelke ned på gulvet, og har en jevn trykk på undersiden, så setter vi på en kraftig konsentrert trykk på oversiden, så har vi faktisk en god del reserver gjennom at hvis den legges ned her, og vi setter på et eller annet trykkinnretning her, sånn, så vil faktisk de fibra sånn som er ved siden av det her være med å holde igjen, sånn at ikke dette skal få trykka seg ned så mye som om den skulle ha vært jevnt fordelt over hele. Så det er på en måte en slags reserve som, eller en forsterkning som de nabozonene som ikke har belastning klarer å mobilisere da. Og her er det liksom visuelt prøvd å fremstille sånn at hvis du er veldig konsentrert, så får du en høyere fasthet, og har du likt, ser vi, over og under, så har du ingen, da er det som vanlig, da er det på en måte den dårligste fastheten. Men i veldig mange tilfeller så har vi noe å hente på den her. For eksempel ved både den og den, og er det noe som kan tenke seg et eksempel hvor dette her kommer inn hver gang, men som normalt ikke er noe problem. Men hvor er det vi har typisk sånne punktlaster på tvers av fibra når vi bygger et hus? Er det noen av dere som har drivet med bindingsverk? Når vi setter stendera ned på bondsvilla, så er jo det punktlaster for hver for 60 cm stort sett bortover. Og der har vi også den effekten at vi vil kunne høste av den økte kapasiteten på inntrykking. Så selv om tabellverdien vi har sett på tidligere her, trykk tvers på fibra, den er ganske dårlig, så er det noen sånne forhold som gjør at vi kan høste ut en del ekstra bonuser. Skal vi se. Er det noen spørsmål? Da har vi en annen som vi får prøve oss å få vist her ved. Vi må ha en sånn hub, jeg tror jeg skal klare å traktere begge. Legg merke til at denne står vel å... Ja, legg merke til at hvordan den deformerer seg. Det er bare laget en sånn snureffekt på filmen, men hvis den ser i underkant her, så ser den at den flytter seg ganske mye ned. Og så følg med på bort ved høyre side på kvisten der. Der så vi det skjedde noe. Skulle hatt lyd, men jeg... Ja da, jeg har det. Men det er ikke noe veldig spennende som skjer, du bare hører knaka litt igjen der, men det er klart det gir litt effekt det også. Vi kan for så vidt... der fikk jo den. Skal vi se, der skal vi, ja, der ser vi kraften der. Var det noen som tenkte over hvordan den bjelken var påkjent? Her ser vi da første stukningen begynner, så dette fastheten ned. Ser dere hvordan den har, ser dere hvordan den har belastet? Det spørs, det som er spesielt med den her er at den har jo et slags symmetrisk kraftparbelastning, og hensikten med det er å få et konstant moment i bjelken. Dere har jo lært om moment og skjærkraft, og for å ikke styre det momentet bare i en spiss på momentdiagrammet, men for å få et forløp som ser da egentlig sånn ut, så får vi en lang strekke her som på en måte får den samme momentpåkjenningen, og da er det lettere å kunne få et representativt brudd da. Og hadde den hatt en punktklass på midten så, som hadde gitt det samme momentet, så er det vel ikke sikkert at den hadde ryket så fort. Men det baserer meg på å se på den der situasjonen her, med kvist og for fiberforstyrrelser, altså retningen på fibra, ser vi er ganske avvikende fra det ideelle, som jo er parallelt med bjelken. Så der ser vi virkelig kvistens påvirkning på fastheten. Så hadde det ikke vært en kvist der, og så kanskje den neste sted hadde begynt å skje nå, hadde vært der borte med den kvisten. Og har vi helt kvistet med parallelle fine fibre her, så ville det sannsynligvis ha gått mye bedre, tålt mer. Skal vi diskutere den der litt? Skal vi se. Hvis vi tar og ligger ned den, og så får opp at den her. Vi kan se litt på hvordan dette her for eksempel kunne ha gitt seg utslag i et slags form for bøyespenningsdiagram. Det har jo dere sikkert vært borte i nå. Og har da kjenner godt igjen den der her sånn som er rettlinja, og på en måte like stor her oppe som her nede. Det er det teoretisk ideelle materialet. Og hvilke materialer er det dere skal forholde dere til som har sånt i virkeligheten? Det er jo stort sett stål, tre, betong. Hva slags hvilke materialer er det som passer inn i den der ideelle verden der? Vet du det? Ja, stål er, det oppfører seg sånn. Mens både betong og tre har da en helt annen virkning, men vi på en måte omkalfatrer på den virkelige oppførselen til å lage en teoretisk modell for å gjøre det enklere å regne på. Men det som skjedde med bjelken da, dere sa at det begynte å skje noe i toppen, og det var veldig fint med den kvisten, for da så vi det veldig tydelig. For hvis dere husker, så har vi sagt at det er jo trykkfastheten for en sånn bjelke som er på en måte flaskehalsen. Men i mange sammenhenger så er ikke det så lett å se, for at det stuker seg på en måte uten at det kanskje visuelt er så veldig sånn, i hvert fall hvis den ser på filmer og sånn, hvis den ser i laboratoriet så er det nok annerledes, men man kan på en måte forledes til å tro at når det virkelig sier knekk, og så bjelken på en måte bryter sammen, da så vi på strekksida til slutt, så tror vi at det er strekket som har forårsaket det, men det er det da ikke. Hva er det som skjer når den øvre zona, vi ser jo på bildet her, at den virkelige oppførselen til trebjelken ser kanskje noe sånt ut. Altså, han har mye mindre fasthet her, og hva gjør bjelken da for å prøve å kompensere for at den har mindre fasthet der? Jo, han må dra på med høyere diagram her. Altså trykkzonehøyden blir på en måte i forhold til diagrammet høyere, men i virkeligheten så mister den noe trykk opp i toppen her, men dette er i hvert fall en idealisert forenkling det også. Og da, når denne blir mindre, for å få den samme, eller for å få bærevirkning i et tversnitt da, som dere vet, strekk og trykk, det går igjen i veldig mange sammenhenger, betong, sål, tre, øvre delen på en vanlig bjelke skal ta trykk, underste skal ta strekk. Og for å klare å få en momentkapasitet, så må vi ha en avstand imellom tyngdepunktet i den trykksona her, og strekksona. Og her ser vi at denne her på en måte lurer seg unna trykken, han klarer ikke å ta mer, så han bare flater ut. Mens på strekksida så prøver tre å kompensere for det, for når armen blir kortere, så må kreftene bli større for å ta det samme momentet. Og det betyr at denne har ikke sjans på mer, og etter hvert så kan denne utvide seg mer og mer til strekkfastheten nå, men da er det nok. Da klarer ikke den mer heller, og så sier det bang. Sånn sett så ser det ut som det er strekket som er problemet, men det er altså trykket som løser ut hele dette her, og så til slutt så må bare strekket, klarer ikke strekket å hjelpe den situasjonen lenger, og så bryter det sammen. Det er på en måte forsøk på å forklare hva som skjer. Så nøytralaksen beveger seg nedover, det betyr avstand mellom trykk og strekk blir mindre og mindre, og det blir tøffere og tøffere å holde igjen, og da sier det bang. Da spør jeg dere, kan dere tenke på i pause? Diskuterer litt nå. Hvis det utifra den lærdommen dere har nå, hva slags bjelke vil dere ha konstruert som studenter og litt frisk i tankegangen? For det vi ser her nå, da, det er jo at trykksona, den er et svagt punkt. Så når den melder seg ut, så hjelper det på en måte ikke at resten er sterkt. Men så ser vi at når trykksona da jukser og blir høyere, så skyver nøytralaksen ned og påfører på en måte strekksona da så mye at den heller ikke klarer mer. Så det er liksom det bildet vi har. Hva ville dere som litt sånn Reodor Felgen, ingeniørstudenter, tenkt på da, hvis dere ikke fikk alt for mye begrensninger med økonomi og det går ikke an, og det er for dyrt og sånn. Er det noen som har noen tips? Dette er bacheloroppgave for dere, vet du. Finne på noe her. Forsterke trykksida, det er veldig nærliggende. Hvordan ville du gjort det? Ja. Godt forslag. Det er første trinn som man bør se på. Forsterke trykksida med eventuelt et mer høyfast tre. Opplegg til? Ja, det ville jo selvfølgelig ha gjort på den situasjonen, men som tversnitt så hadde du ikke fått noe, da hadde du gjort den bjelken, men ikke liksom, du hadde ikke fått en sterkere bjelke, du hadde på en måte gjort den for å klare lasten. Så, og det finnes jo, det som er faktisk en vanlig limtrebjelke i dag da, de har jo gjort litt av det allerede, som du foreslår der, for de har De har faktisk lagt inn litt ekstra bra virke i den yttre. Jeg mener å huske at en limtilbjelke som som ser sånn ut i dag, den har da mange lameller sånn. Og så er det en sjettedel, mener jeg, oppe, og en sjettedel nede, som har, jeg mener det er en klasse høyere fasthet. Altså, så der er det på en måte gjort et forsøk på det som du sa. Men klart, det er ikke så veldig mye, en klasse. Og det er fortsatt gran og furu og litt bedre sortering. Og de lamellene som bruker går gjennom en sånn sorteringsprosess som vi har sett på her, med størrelse på kvister og sånn. Så, men klart, hadde den fått lagt inn, hvilke trevirke ville du ha lagt inn her da? Type 3? Hva da? Ja, ja, bøk er absolutt. Lautre i det hele tatt, de fleste lautre vil være sterkere. Bjørk og bøk vel, og ask. Men klart, så hvis den da står fritt til å bare gjøre sånne ting, så kunne jeg lagt inn en høyere fasthet der, og det ville, eller fortrinsvis oppe da, i den situasjonen vi hadde, det ville jeg gjort mye. Men så, hvis da den blir så sterk at den klarer seg, hva ville gjort i neste trinn da? Si at, ok, vi fikk en skikkelig bra trykkzone, men da revner jo i bånd. Selv om trykkzonen holder da, så blir det bare, til slutt så blir strekket så stort at det, hva har du gjort da? Armert. Må ha gjort et eller annet. Lagt inn noe som kunne ta strekk da. Hva kunne det vært da? Ja, kunne det vært stål. Jeg tror faktisk det er gjort forsøk, blant annet Målven i sin tid, mener de har gjort forsøk med at det er lagt armering i nedre limfuge. Jeg vil ikke påstå det 100%, men jeg mener bestemt om det var de eller andre som gjorde forsøk med det der. Men i dagens, nå skal jo dere han Iver snart, som er sånn trekomposit og mye veldig, har mye mer nyansert bilde på materialer enn det vi har her nå med tre. Men han ville sannsynligvis og det kunne jeg gjort selv da, lansert en eller annen karbonfiberpatent som kunne ligge nede i det limfuga. Den bygger veldig lite, kunne sannsynligvis kanskje bare vært lagt inn i lim og limp på, og den har, jeg gikk på nett og bare søkte, og det jeg klarte å finne ut på der, det er sikkert forskjellige varianter, men det er jo at en karbonfiber, vet dere hvor mye den kan tåle? Det er sikkert, som sagt, mange varianter, men den jeg fant i alle fall, en karbonfiber, eller karbonfiber som strekkmateriale. Noen av dere som har sett og vært borte i det. Det brukes jo i mange sammenhenger etter hvert. Ja. Ja, det er helt utrolig sterkt. Det er altså 1500 newton per kvadratmillimeter. Nei, jo, 1500 newton per kvadratmillimeter. Det er karbonfiber. Ja, vi kan gå tilbake og kikke kjapt på den, for da. Så det er helt formidabelt. Det er den, ja. Helt formidabelt. Hvis vi har den, skal vi se, vi har. Vent litt, jeg har den litt lenger ned her, jeg tror jeg. Vi har den her også. Den strekk i fiberretningen her. Da er dette kalibrert og ordnet sånn at det skal være et sikkert, bra sikkerhetsnivå, selvfølgelig. Men her ser vi at strekk i fiberretningen her, det er jo på det heftigste, som jo er utenfor den normale klassen vi har i Norge, så er vi jo nede på 18, egentlig. Så det er formidabelt. Så klart, det er en veldig interessant, hvis den kan slippe å tenke på kanskje kompliserte tekniske løsninger og kostnader og sånn, så vil jeg ha sagt at vi kjører noe skikkelig heftig tre der, og så legger vi en karbonfiber der, og så kanskje det er det som gjør det. Men så i neste omgang, altså, det er et forhold til som vi må ha kontroll på. Og det er, vet dere hva det er? Vi kan få til å bære, men i praksis så er det dette med deformasjoner også. Så vi må sørge for at vi får fanget opp det. Det er mye spennende man kan tenke på rundt sånt. Da tar vi pause. Ja. Ja. Det noen som har kommet med noen glupe ideer i pausa? Jeg tror vi kom et godt stykke på vei før. Vi må også ha et sterkere zone i toppen og eventuelt ha noen form for armering her. Det er i hvert fall et veldig sånn nærliggende tanke. Kanskje da med karbonfiber, som en, sikkert en Iver kommer til å prate litt mer om for dere, når han kommer, ikke neste uke, men uka etter der. Ellers er jo en vanlig gran, furu, hadde da en densitet på cirka, ja, snarve 500. Så det er jo en del plass inni treet til å kunne presse inn et eller annet også, som gjorde at det ble sterkere. Jeg tenker en bioplast, et eller annet, som gjorde at du kunne øke både materialmengden og fortidsvis med et materiale som hadde en fasthet. Det er jo 3D-plotting i tre her på bruket, som de driver og tester ut også. Det har jeg kanskje fått med dere. Tremasse. Altså det plottes, dere har sikkert hørt om metallplotteren og plastplotteren og kanskje sett den også. Mens det er også plotter her som driver og testes ut forskjellige tremasseblandinger. Og da, hvis den hadde kunne presse et eller annet inn i fibra på et eller annet vis der, og fått en høyere fasthet ved hjelp av det, så hadde det også kunne vært noe. Men det høres ikke billig ut. Bare sånn at dere, som jeg sa i stad, dette er viktig at dere ser på som eksperimentelle verdier som er gjort i forskjellige laboratorier uten å tanke på at dette, når det skal inn i jurykodsystemet, så går det gjennom flere kverner for å få disse verdiene kalibrert ned til akseptabelt sikkerhetsnivå og sånne ting. Så, og her ser vi også at det var densitet, men her var det, jo, det, her var det små stykker da, som har 20x20, så det er klart det er ganske små trebiter som testes da. Det er jo aldri sånn i virkeligheten at vi har en bjelke som har så ideelle materialegenskaper. Og hvis vi ser litt hvordan de forskjellige dimensjonene påvirker bøyefastheten, så klart en 2020 har da ligger jamt over dobbelt så høyt i fasthet som en som er 75x200, som vil vært en sånn ganske grei enkel trebjelkelagsbjelke. Så mye av de verdiene vi har sett rundt i det jeg har vist nå, så har det nok det vært i forhold til en sånn liten prøvestykke. Vi har jo snakket da en del om styrken og brudd, både trykkfasthet og strekkfasthet, og så er det da det med deformasjoner som vi også må forholde oss til. E-modulen, som det andre her, er avhengig av densiteten. Og vi ser at E-modulen her er faktisk høyere med større prøvestykker. Og det er jo faktisk motsatt av de små det da. Hvis ikke høyere E-modul ved samme romdensitet med større prøvestykker. Har dere regnet nedbøyning noen gang? Ja. Da er jo E-modulen sentral. Igjen så er det et litt gromsete bilde av noen kurver her som viser hvordan den varierer med de ulike treslag og med fuktinnhold. Ikke så veldig mye spennende for så vidt. Vi tar tilbake den store tabellen her, som er en veldig sentral tabell for prosjektering, og ser på hva E-modulen i den her er for noe. Og da kan vi se at det er den linja her som er den E-modulen vi bruker til vanlige nedbøyningskontroller. For det er da den som gjelder parallelt fibra, som jo er der bjelkene har i største stivhetene. Og så er det jo dette med fukt tas også hensyn til med E-modul selvfølgelig. En blaut bjelke, den vil bøye seg mye mer ned enn en tørren. Og det har da standarden tatt inn i seg ved å definere en deformasjonsfaktor som da igjen er avhengig av den klimaklassen som vi så i stad. Det var hjemme i stua, det var i carporten, og det er ute under åpen himmel. Og for de to vanlige tretypene som vi stort sett forholder oss til, så ser vi at det er ganske dramatisk effekt når vi kommer opp i en helt blaut bjelke. Er det noen fordeler med bløtt da, virke? Jeg tenker ikke på bæring fortrinnsvis da, men sånn generelt bruk av tre. Noen som kan tenke seg det, at det er formene faktisk. Det er en meget fin måte å kunne forme tre på. Jeg har selv vært med på en sånn konkurranse som Treteknisk hadde for noen år siden, hvor vi fikk delt ut en haug med sånne små pinner som var så lange og kanskje 5 ganger 20 millimeter i tversnitt. Så skulle vi lage det da, så lagde vi et form for CD-system, eller stativ, CD-oppbevaringssystem, og da ville vi ha kromme former, og da la vi det rett og slett og lot det ligge i vann til det ble gjennombløtt, og så kunne vi bøye det, og så satte vi det til tørk, og da stod det fint og bøyd. Så det var en uten å bli ødelagt. Men det som er litt annerledes på denne her i forhold til fastheten er at den der K-deformasjonen, den er legges inn som en faktor her, tilsvarende måte som betong egentlig, at fukt og lang tid, men særlig da fukt her, det blir en andel av den under brøken her. Så hvis vi ser på klimaklasse 3 da, og kjapt tar en test med 2 der, så ser vi at det blir jo da en treadel. Sånn at en blaut bjelke som har stått ute, den har da 3 ganger så stor nedbøyning som en tørr en. Og det er ganske, ganske heftig. Vi har vel egentlig ikke snakket noe særlig om treets termiske egenskaper, og det er faktisk interessant å kunne litt om det også. For å ta noe som kan være veldig greit å vete om i aller først, det er noen av dem som har vært i et laftehus med bare laftevegger. Ja. Hva slags isolasjonsevne har da den veggen, den treveggen, i forhold til mineralull? Er det noen som har tenkt over det, eller sett det? Hatt det i noe bygningsfysikk eller noe sånt da? Er det noen som mineralull, den gule ulla som vi bruker, som i hvert fall er veldig vanlig å bruke i vegger, den har jo en god isolasjonsevne. Jo, det er ikke det i området der. Sånn helt standard brødvare tror jeg at det er 0,036 eller noe sånt. En klasse 36 som det kalles. Men hva har tre? Jo, vi ser det står der. Og da er det den på 0,12 som vil være den aktuelle for oss å bruke. Og hvor mye dårligere, eller hva skal vi si, mindre bra er den enn mineralull da?
3 ganger,
ja. Så faktisk, så det tror jeg ikke er så mange som er klar over, at 5 centimeter mineralull kan du egentlig erstatte med da ca. 15 centimeter tre og ha bortimot samme isolasjonsegenskapene. Det er ikke verst. Hvor mange visste det? Eller har tenkt over det? For jeg tror folk flest tenker mineralull og isolasjon, og det er det eneste som er isolasjonsmateriale. Men det er faktisk, tre er ikke så verst. Så i forhold til en 15 centimeter vegg med mineraler, så kan den ha en 45 centimeter. Det er ikke nok ganske tjukt og sikkert dyrt og litt forskjellig, men 45 centimeter med tre, så har den egentlig en like god vegg. Ja da. Ja da, det er jo sånne sier ved det. Men hvis den tenker seg helt ideelt da, og nei, så hvis den sammenligner med betong og stål, da, så er jo det selvfølgelig helt andre verdier. De kan ikke kalles i nærheten av isolasjonsmaterialet. Det er også en fordel da, med tre i, i konstruksjoner, i yttervegger og sånn, at det er ikke så kritisk med tre som går igjennom veggen. Altså kuldebror, som dere sikkert kommer til å lære om. Det blir dårligere, ja, men hvis du snakker stål eller betong, så er det virkelig dårlig. Det er helt uakseptabelt. Men tre er faktisk ikke verre enn at det går an å leve av med. Få høre hva Guri sier om det da. Men, men det er i hvert fall en mye mer takknemlig materiale sånn. Det er, og hvis den har litt lengde på det, mellom kald side ute og varm side inne, så er det bra. Men så ser vi at det er jo når vi bruker den som laftestokker, eller på, så det er tvers på fibra at den har den gode evnen. Den blir faktisk 2-3 ganger dårligere når den, hvis den hadde bygd opp med sånne kubber og fibra gikk gjennom veggen. Så og så har vi da dette prinsippet med varmeledningsevne er jo litt parallelt til det som bruker med fuktmåling. Det er måler evnen til å lede strøm når det er fuktig, og da kan lese av fuktinnhold i forhold til det. Sånt utstyr finnes det jo på laben, nede på Musta, for å måle fuktighet i tre. Så mye utstyr her, ja. Også varmekapasitet, det er jo egentlig en del snakk om i forbindelse med energi og inneklima, og dette med evne til å ta opp varme. Og nå har ikke jeg de andre verdiene i farten her, da, men tre er jo ikke så verst, i alle fall i forhold til en mineralullvegg, så er tre mye bedre. Mens betong, og det er vel ikke aktuelt at stål på en måte er noe slags varmelager inni et hus, men betong og stein og vann, for eksempel, mur, det vil være mye bedre sånn sett. Men i forhold til en isolert vanlig vegg, så har jo dette også en egenskap som for eksempel massivtre elementer høster en del av, at de kan ta og lagre en viss varme og gjøre da at inneklimaet blir mer stabilt over døgnet. Innetemperaturen blir mer stabilt over døgnet. Så det er ikke sånn at den vil bygge et svært magasin med tre inne for å samle varme. Da hadde den brukt andre materialer, men når den først har mye tre, så vil det også være en bidragsyter, da, for å si det litt mer moderat. Når det gjelder temperaturbevegelser, så er faktisk tre av de som, det er vel dette tror jeg er dårligere for å kalle det, det beveger seg mer enn både stål og betong, hvis ikke jeg tar helt feil. Og sånn sett så, men i praksis så tror jeg ikke det er noe problem. Men de tilfellene hvor sånne typer egenskaper kan komme inn i bildet, er jo hvis det er lange sammenhengende konstruksjoner som står og ikke har noe sted å bevege seg, så kan det jo bli store krefter i det, som trykk. Altså temperaturutvidelse, det klarer den ikke å stoppe. Det blir på en måte som å trykkprøve bjelken. Da gir det seg et eller annet sted. Og kanskje særlig i forbindelse med brann, og da kanskje og spesielt stål, så har det vært tilfeller at lange stålbjelker som har blitt varme har utvidet seg så mye at man har dyttet ned vegger i enden som skulle stå der og hindre brann i å spre seg. Men i praksis så tror jeg ikke dette er en verdi som man trenger å bekymre seg så mye over. Så har vi litt på dette med brann, som jo jeg synes er verdt å nevne litt. Det er, hvis den begynner å heve temperaturen på et trestykke, så vil den se at etter hvert, her står det litt tidligere enn det jeg har vært vant til, eller min barnelærdom, men det opereres ofte med snaue 300 grader, så begynner det tre å forkulle, og du kan se et tydelig skifte i farge og sånn på overflaten. Og det som brytes ned først, er jo, det er cellulosen, sånn at grunnen til at treet da blir brunt er egentlig at ligninet tåler den varmen bedre, og så blir eksponert da mer, når cellulosen brytes ned, så står ligninet igjen. Det er grunnen til at treet blir brunt når det blir varmt. Og så har vi kanskje sagt det før at noe som er ganske skummelt i praksis er jo dette med, hvis det er gamle hus og kanskje forsøkt nye, men som har stått og hatt fuktpåkjenninger gjennom en pipe eller i forbindelse med en pipe, og så har råttene og så tørker opp igjen, så tåler det faktisk så mye som, jeg tåler ikke mer enn 100 grader før det kan begynne å brenne. Og det er ofte ikke så mye når man tenker på at det skal gå gjennom diverse røykerør og kanskje noen laftevegger og sånne ting.
Hvis det har vært råd til å tørke opp, så
ja. Så når dere har sikkert sett råtten tre som har tørka opp igjen, så er det jo veldig lett og porøst. Det har blitt spist opp mye av både cellulose og forskjellige ting, og da har det faktisk veldig skumle egenskaper når det gjelder brann sånn. Det som er veldig betryggende med tre da, når det gjelder brann, det er jo at uansett hva man gjør med tre, så vil det aldri brenne mer enn snaue 50 mm i timen. Og det er veldig forutsigbart. Og hvis vi har en ting vi er veldig glad i, som vi skal ha til å tåle en times brann, ja, så kan vi pakke den inn i minst 5 cm trevirke, og da står den en time før det er brent igjennom. Tre brenner, men det brenner ikke fortere enn det, og det vet vi, og det kan vi forholde oss veldig ryddig og greit til. En brannmann som kommer til et sted og skal inn og for eksempel se til folk, han er mye mer komfortabel med å gå inn i et bygg som er i trekonstruksjoner enn særlig i stål. For der, de fleste vet at hvis det har brent så lang tid på tre, så er det ofte, i alle fall med grove konstruksjoner, så er det mye restkapasitet. Mens på stål så vet vi også at hvis det ikke er isolert eller noe, så er det maks 15 minutter. I en normal brann så kommer det ned. Og det er ofte da veldig raskt. Så hvis det er noen av dere som kjenner en brannmann, eller dame for den saks skyld, så spør om det. Så en annen side ved den tre, det er jo at det er på en måte selvbeskyttende når det begynner å brenne, for det kølskiktet har veldig gode isolasjonsegenskaper. Jeg har ikke noe lambda-verdi på det, men det hadde vært interessant å sett. Sånn at når det først blir køl, så er det en slags bremseeffekt på at det skal brenne videre inn i tre. Det brenner saktere. Og det kølet, det er så isolerer så bra at for noen år siden så var jeg på Nammo på Raufoss og var på en sånn bedriftsbesøk der. Og da viste de et materiale som imponerte meg kraftig, og det var materiale som var lagd av med basis i tre som var brent til køl. Og så var det injisert med aluminium, sånn at du fikk et veldig høyisolerende materiale med det som var av køl, mens alle de hulrommene som ikke var køl i, de ble fylt med aluminium, og de fikk et veldig mekanisk, forholdsvis sterkt materiale som tålte høye temperaturer. Dette var noe de brukte i forbindelse med rakettmotorer og sånn. Så det er et godt eksempel på ganske avansert måte å tenke materialteknologi på, som de jo selvfølgelig hadde i toppskiktet bort på der. I forhold til bygg, så er det, vi er jo forholdsvis amatører på materialsiden. Så det er mulig å gjøre mye spennende. Så jeg har jo hatt en sånn, den dagen jeg kan lage isolasjonsmaterialer som får fram de gode egenskapene som kølet har, så har den også fått et veldig bra materiale å isolere med. Ja, er det noen spørsmål? Savner du noen øving i tredelen her nå? Vi skal ha øvingstime i morgen. Vi har ikke lagt ut noen øving enda, men jeg får håpe jeg har før øvingstimen. For de har hatt en øving med Mohammed igjen nå. Som sikkert jeg går på... Det er frist i morgen, ja. Mm. Da jeg rett og slett har en par forskjellige som jeg driver og skal serve med litt oppgaver og øvinger og forberedelser, så jeg har litt kapasitetsproblemer, men jeg skal prøve å få ut den øvingen til dere som sånn fronterøving. Er det andre ting dere lurer på nå? Ting vi har snakket om som har sitter igjen med spørsmål på, eller... Noe du ville diskutert nærmere. For nå har egentlig ikke jeg så mye mer på programmet her i dag. Med mindre dere tar opp en tråd, eller... Det som jeg tenkte da vi fortsetter med i morgen, det er å se på nedbrytning av tre. Altså... de forskjellige mekanismene som gjør at tre ikke står til evig tid, da. Og litt om beskyttelse av tre for å motvirke det. Det er jo forskjellige former for beskyttelse, enten med kjemikalier eller med måten man løser ting på. Detaljering. Det er det jeg tenkte jeg skulle fortsette med. Så, men det må jeg ha litt mer opplegg klart for. Jeg har noe, men det er ikke så er greit å bare fortsette på det nå. Så sånn blir det. Ja, det er fint vær og en fin høstdag, så det er vel ikke det verste, men...